Visia.
Visia.
Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Tačno 17 sati, dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Robert Denić. Pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina za ponedeljak 20. novembar. I danas još jedna u nizu vizionarskih priča. Ovoga puta današnja tema nosi naslov etno-vizionarska priča koja je započeta pre ravno 7 decenija. Reč je o Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti koji je osnovan tačno pre 70 godina kao centralna naučno-istraživačka ustanova od nacionalnog značaja u Srbiji koja se bavi sistematskim etnološko-antropološkim proučavanjem stanovništva Srbije kao i kulture srpskog naroda u zemlji i rasejanju. Tih 7 decenija kontinuirano u okviru projekta instituta proučava se istorijski, savremeni, kulturni i društveni procesi i fenomeni u vezi sa različitim vrstama kako individualnih, tako i kolektivnih identitetskih strategija, a o značaju ove institucije, obeležavanju jubileja i perspektivama Instituta za etnologiju Srpske akademije nauka i umetnosti u današnjoj viziji će govoriti profesor dr. Dragana Radejičić, direktorka. Pričat ćemo o tome koji je odnos između onoga što predstavlja našu istoriju i našu tradiciju i onoga što predstavlja momenat urbanog, odnosno savremenog, a stočeno je u onome što rade eksperti pri Institutu za etnografiju Srpske akademije nauka i umetnosti. To je ujedno i centralna tema koja sledi posle našeg pregleda iz kulture i prvog ovonedeljnog, kao što rekoh, za ponedeljak 20. novembar. I današnja vizija uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Thank you.
Zvuka.
Sound and silence.
Vizija.
17:09 sledi prvo ovo nedeljno izdanje pregleda iz kulture koju započinjemo informacijom da je Srpska akademija nauke i umetnosti obeležila danas svoj dan 176 godina kontinuiranog rada, a njen predsjednik akademik Vladimir Kostić je istakao da su okolnosti u kojima SANU deluje bitno određene nesporazumima i civilizacijskom prostoru kome pripadamo uz specifične probleme sa kojima se Srbija suočava. On je primetio da SANU danas nešto prisutnija u društvu nego ranije, ali i skrenuo pažnju na svesne ili nesvesne političke zloupotrebe akademije. Srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac Predrag Ejdus je dobitnik Zlatnog ćurana, najvišeg priznanja za životno delo na danima komedije u Jagodini. Zlatni ćuran Ejdusu će biti uručen naredne godine na 47. festivalu Dani komedije, koji po tradiciji se održava od 20. do 27. marta. A srpski umetnik Vladimir Lalić ovogodišnji je laureat prestižne nagrade Paul-Louis Weyler Francuske akademije lepih umetnosti. Nagrada je Laliću dodeljena na predlog slikara i akademika Vladimira Veličkovića na svečanoj godišnjoj sednici pod kupolom akademije, 4 veka stare institucije sa velikim međunarodnim ugledom, odnosno reputacijom. Mladi reditelj i vizuelni umetnik Igor Simić predstavit će svoja dva projekta na Bijenalu u Frankfurtu koji će biti održan 29. novembra. To je datum početka, a trajaće do 20. decembra. U posljednjih mjesec dana dela akademika, kompozitora Isidore Žebeljan izvedena su na nekoliko veoma značajnih svjetskih festivala. U Lincoln centru u Njujorku u okviru velikog međunarodnog muzičkog festivala The White Light Festival, zatim na najvećem svjetskom festivalu savremene muzike koje organizuje Međunarodno društvo za savremenu muziku, a ove godine je održano u Vancouveru. Potom su njena dela izvedena i bila na programu festivala Mad Woman Fest u Madridu i napokon u Sofiji na koncertu koji je naslovljen kao velike kompozitorke 21. veka. Dokumentarni film Dejana Petrovića isti imao je svjetsku premijeru u okviru takmičarskog programa najznačajnijeg i najvećeg festivala dokumentarnog filma na svetu u Amsterdamu. Autor je veoma zadovoljan reakcijom publike i utiscima koje su pojedini gledaoci podelili sa njim nakon projekcije filma. Povodom 139 godina rada zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca dodeljene su tradicionalno plakete Odbora za izuzetan doprinos programskoj delatnosti i godišnja nagrada Galerije za najbolju samostalnu izložbu u sezoni 2016-2017 koju je dobio likovni umetnik iz Novog Sada Milan Kulić. Oko 130 nastavnika iz 20 pilot škola širom Srbije na konferenciji Podsticanje demokratske kulture u školama, kojem je započet istoimeni projekat, razmenilo svoja iskustva, dostignuća i svest o poštovanju različitosti u društvu i toleranciji. Podsticanje demokratske kulture u školama je projekat u okviru programskog okvira Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom Horizont za Zapadni Balkan i Tursku i sprovodi ga Odeljenje za obrazovanje Saveta Evrope u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, a predviđeno vrijeme trajanja ovog projekta je 2 godine. Savez udruženja likovnih umjetnika raspisuje konkurs za prijem novih članova. Konkurs je otvoren od 16. novembra do 13. decembra. Pravo učešće na konkurs imaju kandidati koji su završili akreditovanu visokoškolsku ustanovu osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija iz oblasti likovnih umjetnosti, kao i za kandidate koji su imali minimum 4 samostalne izložbe odobrane od strane Saveta galerije. Konkurs se odnosi na kandidate sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine, jer je u pitanju Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da je kultura protivteža agresivnom radikalizmu koji se nadvio nad svetom. Kultura, umetnost, edukacija su odgovor na barbarizam, netoleranciju, agresivni radikalizam koji preti našoj civilizaciji. To je način da se smanje razlike, uklone prepreke i uklone predrasude koje prete našem napretku, rekao je Putin na otvaranju 6. međunarodnog kulturnog foruma u Sankt Peterburgu. On je naglasio da kultura prožima i da se očuvaju osnovne vrednosti i prenesu na buduće generacije. Here I am,
202. Poljubac.
I drove by all the places you used to hang out getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all.
I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you and the memories I never can escape. 'Cause I'm not fine at all.
The pictures that you sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone.
And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, yeah, it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all. Remember the makeup running down your face, and the dreams you left behind, it didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memory. With you right beside me, like all of this was just some twisted dream, I'd hold you closer than I ever did before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say, I remember the day you told me you were leaving, I remember the makeup running down your face, and the dreams you left me. Wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, 'cause I'm not fine at all. No, I'm really not fine at all.
Vizija
etnološka danas u našoj emisiji od 17.22, zahvaljujući izuzetnom jubileju Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je osnovan tačno pre 70 godina, i evo ovih dana se obeležava taj značajan jubilej uspešnog rada i postojanja, i tim povodom je profesor dr. Dragana Radojičić, direktorka instituta, gošća naše emisije. Dobar dan, dobrodošli, čestitke 202.
Hvala lepa.
Mi smo, pa nešto smo, ne baš znatno, ali mlađi od vas, ali možete nam poslužiti kao primer. Emisija se zove Vizija, sociokulturološki magazin. Ja rekoh u najavi emisije da je ova etnografska priča u stvari vizionarska priča koja je započeta pre 70 godina. Da li je to tako izgledalo?
Mislim da ste vi jako lepo to u najavi naglasili dragim slušaocima ove vrlo popularne, rekla bih, emisije koju vi vodite, i na čemu ja vama sada čestitam i uzvraćam na lepim čestitkama našem institutu, koji je sad već gospodin, koji ulazi u osmu deceniju svoga života, i za tog rada tih proteklih sedam decenija stoje generacije i generacije vrednih pregalaca u etnologiji i antropologiji danas. Sada smo jedan osnaženi tim sa 30 istraživača, od čega 24 doktora nauka. Svakim danom se više mlade generacije, vrlo perspektivnih mladih ljudi, željnih da se bave ovim temama koje inače ne možemo da kažemo da su popularne u našem društvu, nekako su možda i marginalizovane, nalaze se negde na kraju neke priče posle svih aktuelnih tema, ponekad i neko zrno iz ove oblasti možete da čujete.
Profesorka, evidentno je da naši slušaoci znaju čemu služi i čime se bavi Etnografski muzej u Beogradu. Jasno je, muzej. Znamo šta se izučava na grupi za etnologiju i antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ali šta je konkretno posao Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti?
Ja bih vas rado, naše slušaoce naravno pre svega, provela kroz jednu malu priču. Ta priča se zove Manifestacija 70 godina Etnografskog instituta SAN u retrospektive i perspektive. Možda će na taj način se najbolje uočiti ta stvarnost, ta slika koju institut želi da izgradi i koju gradi. Znači, ta namera istraživača koji su se okupili, nije to veliki broj, to je mali broj ljudi zapravo, koliko ima tema i koliko jako ima problema u savremenom društvu, pogotovo zato što moram da naglasim da se mi ne bavimo samo temama iz prošlosti, nego naravno i temama iz sadašnjosti, i to sve više i više iz svakodnevnog života, i to je neki fokus našeg istraživanja, naravno koristeći savremene metodološke teorijske teme, tematike. Ali u svakom slučaju, sa namerom da osvetlimo naš rad i da odamo dužno poštovanje svima onima koji su radili pre nas, mi smo organizovali jedan naučni skup na kome učestvovalo 11 zemalja iz okruženja i šire, i gde smo nastojali kroz retrospektive i perspektive etnologije i antropologije da osvetlimo neka goruća pitanja i goruće probleme sadašnje Evrope, ne samo da se bavimo nama samima u našem okruženju. Na primjer, to su bila demografska pitanja, ekonomski migranti, na primjer, kretanje i njihova posljedica, rastuća napetost na relaciji integracije i dezintegracija na nacionalnom i nadnacionalnom nivou, i drugi problemi proistekli iz naglog sudara koji se dešava između tradicionalnih i modernih, kao i naših i tuđih modela u ponašanju i u drugim identitetskim strategijama. Također da smo pažnju posvetili pokušaju da se domaći autori, kao i oni iz drugih zemalja sa šireg prostora istočne Evrope, moram da naglasim da je u pitanju taj prostor, na jednom mestu izraze sopstvenim mišljenjem i stavom i uvidom u one teme koje se odnose na sadašnjost, ali isto tako da poentiraju i ono što je goruće za budućnost.
Profesorka, zašto nam je bitna etnografija, odnosno tematika kojom se bavite vi i vaše kolege u Institutu pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti?
Pa znate, kako da razumete sebe, svoje okruženje, kako da razumete društvo u širem i užem kontekstu ukoliko ne poznajete neke osnovne stvari? Znači, prosto ne možete da počnete da se spremate za izlazak, a da ne znate da imate cipele, kaput za zimu i tako dalje. Tako smo i mi. Mi smo vam kao osnovni delovi za odevanje ili osnovne namirnice za kuvanje. Da biste nešto dobro spremili, morate da poznajete neke osnovne stvari iz života od prošlog do sadašnjeg vremena.
A da li mislite da te neke elementarne stvari koje bi trebalo svako od nas da zna, s obzirom na narod kome pripadamo, a sežu recimo u domenu opšte kulture, da li su ljudi upoznati sa tim nekim osnovnim elementima koje pripadaju domenu etnografije? Ili bi trebalo raditi još na tome?
Mislim da bi trebalo još raditi na tome. Naravno da stručna javnost poznaje, to ne možemo uopšte da sporimo, da pokušaj postoje, naravno, ali potrebna je možda i veća medijska pozornost, upravo kao na primjer vaša emisija i slične, koje bi na neki način pružile širem krugu slušalaca, gledalaca, čitaoca uvidu u problematiku kojom se mi bavimo, da budemo dostupni, da budemo primenjivi, da nas možda neko pita, a šta ste vi to uradili, šta su rezultati vašeg rada, dajte da to pokušamo da primenimo u svakodnevnoj praksi. Pitanja demografije, pitanja migracija, pa ne možete imati goruće teme koje su, da kažem, manje aktuelne od ili više aktuelne od tih. Prosto smo time okruženi danas. Iako moram da naglasim da se danas ne samo kod nas uočava ta tendencija marginalizacije društvenih i humanističkih nauka. I mislim da je to potrebno kazati, zato se možda i malo teže probijamo sa svim onim što mi radimo i čemu težimo.
Kaže moja današnja gošća, profesor dr. Dragana Radičić, koja je na čelu Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, institucije koja ove godine obeležava 70 godina uspešnog postojanja i rada.
Can you take me far away from Radio sa osmehom.
202.
Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off.
Sati 36 minuta, današnja emisija je posvećena značajnom jubileju 70 godina uspešnog postojanja i rada Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Tim povodom je profesor dr. Dragana Radojičić gošća današnje emisije. Ne mogu da se otmem utisku današnje besede akademika Kostića, koji je imao prigodan govor povodom obeležavanja 176 godina kontinuiranog rada SANU-a i jedan deo njegovog izlaganja mi je posebno zapao za oko, ali i za uho, u kome akademik kaže: nekompetentnost u amalgamu sa antiintelektualizmom kao posljedicom postmodernih naracija uz krizu parlamentarne demokratije baš na kraju istorije uvodi nam nekontrolisanu plimu populizma i kod nas i u svetu, od koga srećom nismo izolovani, uz izlive često nejasno usmerene netrpeljivosti po tabloidnim dnevnicima i društvenim mrežama kao emanacija i skaradno shvaćena jednakost. Da li je jedan od zadataka institucije na čijem ste vi čelu upravo suprotstavljanje ovakom nečem što postoji, za što mi se čini da nije naša, kako da kažem, etnobaza, da nije naše etnopolazište?
Upravo ste. I jeste cilj i želja i potreba da se suprotstavimo nečemu što je populizam, apsolutno. Ali kako da se suprotstavimo? Ne rečima, nego delom. I u tom smislu u okviru ove manifestacije centralni događaj će se upravo desiti prekosutra 22. novembra kada predstavljamo mali leksikon srpske kulture, etnologija i antropologija.
Profesorka, jel to nije isuviše skromno, namerno koristim pleonazam, da bude mali leksikon? Kako mali leksikon, a toliko rada?
Mali leksikon velike kulture. Znači, mali, ne mora da znači da smo skromni, ali moramo početi sa nečim. Mnogo je praznina u srpskoj leksikografiji, neka se ne ljute svi oni koji su naravno napravili velika dela i velike stvari. Međutim, činjenica je da Srbija, kada je u pitanju leksikografija, nema ni jednu instituciju. Popunjavanje praznina iz te oblasti je od ogromnog značaja. Zato što na taj način prosto se predstavlja naša kultura u širem smislu te reči. Čestitke službenom glasniku što su pokrenuli takvu jednu ediciju i hvala im što su izabrali Etnografski institut za prvi tom te edicije, ili je možda to sasvim prirodno da kažemo da je čovek u vremenu i prostoru
polazište.
Upravo polazište takvog jednog leksikona, jer izrada zapravo leksikona jedne kulture svakako predstavlja poduhvat vredan pažnje. Odgovornost ovog poduhvata, moram da naglasim, je višestruka, mada uvek postoji ona činjenica, ako ništa ne uradite, niko vas neće kritikovati, ako nešto uradite, hoće, ali upravo i to pozitivno, jer ako vas kritikuju, postoji nada da će neko nastaviti da radi i da će nastaviti da radi u cilju boljeg i kvalitetnijeg dostignuća.
U tom smislu ja rad na leksikonu shvatam kao kontinuitet. E sad me interesuje koliko dugo se efektivno radilo na njegovom uobličavanju, imajući u vidu to što vi uvek ponavljate generacije i generacije u toku ovih 70 godina koje su uložile sva svoja znanja i potencijale u održivost Etnografskog instituta.
Uvek moramo naglasiti zahvalnost svim onima koji su radili pre nas. To se prosto kod nas nekako zaboravlja dosta često. Sve počinje sa nama danas i u ovom trenutku. Nije zapravo tako. I sve ono što je napisano, što je ostalo na policama naše bogate biblioteke i na drugim policama mnogih biblioteka, je nešto što smo upotrebili, uzeli ovoga puta, prisvojili kao svoje dobro i znali da uobličimo u 70, namerno 70 izabranih pojmova, jer znate, 7 decenija instituta, 70 odrednica, sve to se uklapa u jednu lepu priču jednog novog početka. Bilo je i ranije pokušaja, zaista vrednih pokušaja, gotovo dovedenih do ostvarenja, da se stvori jedan leksikon iz naše oblasti. Međutim, nije do toga došlo i evo, mi smo ovoga puta upregli sve naše snage i divan kolektiv našeg instituta je bio jedinstven u ovom poslu i svi su dali maksimum od sebe da bi ovo ugledalo svetlost dana.
U kontekstu pokušaja gotovo nemoguće misije da sročimo 70 godina instituta u ovih nekoliko minuta na 202. Pretpostavljam, uvek držeći se one Eliotove, vreme prošlo i vreme sadašnje, oba su sadržana u vremenu budućem. Kako vidite vreme buduće, odnosno perspektivu instituta, s obzirom da ste nas podsjetili malo čas da imate 30 saradnika u institutu i da je od toga čak 24 doktora nauka, a i ovih preostalih 6 će uskoro dostići tu zavidnu akademsku titulu?
Najteže prognozirati budućnost. Vizionarstvo, inače, verovatno karakteristika mnogih ljudi, ali to je tanak led na kome se čovjek može okliznuti vrlo lako. I stoga ideju da će se institut ove vrste razvijati treba polako i lagano razmotriti. Iz prostog razloga što je pravci u kojima se kreće društvo uopšte kod nas i u svetu veoma turbulentno i nastojanja da se na neki način pokrenu neke goruće teme i problemi i jesu cilj ovakvih institucija. I ja verujem da će mlade generacije koje su se našle u našem institutu veoma zadovoljne što su tu i što rade upravo na takvim temama, potpuno novim i savremeni, od cyber tehnologija, od fudbala i ostalih tema, kako moderno društvo gleda na temu fudbala, na tome je urađena jedna doktorska disertacija kolege Ivana Đorđevića. Dakle, prosto je to neko novo vreme i pripada nekim novim generacijama koje apsolutno sam sigurna će znati da ponesu taj teret nove vrste istraživanja koja je pred njima.
U tom smislu, još jednom iskrene čestitke 202. Želimo vam da se obistini sve ono što zamišljate vi i vaše kolege. Mi ćemo već u dogledno vreme predstaviti veliki leksikon Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i nastaviti našu do sada plodonosnu saradnju.
Hvala vam lepo.
Doktorka, profesorka, doktorka Dragana Radojičić, direktorka Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, bila je naša gošća u današnjem izdanju Vizije Beograda 202 u mini obeležavanju značajnog jubileja 70 godina Instituta za etnologiju Srpske akademije nauka i umetnosti.
Voli me, ne voli me,
voli me,
voli me. našu sudbinu.
I da te gledam tako, kako trčiš preko cvjetne livne, tako, tako prirodno i tako slobodno. I da te gledam tako, pitam se.
Voli me,
voli me, ne voli me.
Voli me,
voli me, ne voli me.
Voli me,
voli me, ne voli me. Kaži mi,
vizija.
17:54, u sutrašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti jednog od najpopularnijih hrvatskih novinara i autora, koji je popularnost među gledaocima širom Balkana stekao uočavanjem i razotkrivanjem različitih društvenih i naučnih fenomena često nevidljivih običnim ljudima, i on je ovih dana boravio u Beogradu, tako da je naša Kruna Pintar iskoristila priliku da razgovara sa Krešimirom Mišakom, dakle ne samo o različitim pre svega naučnim manipulacijama kojima se od ljudi skrivaju ili falsifikuju naučne činjenice zarad recimo ostvarivanja finansijske ili političke nadmoći, već je iskoristila njegovo gostovanje u Beogradu da razgovara o njegovoj individualnoj inicijativi u ovoj oblasti, šta ga je to podstaklo i motivisalo da se bavi ovom problematikom i koliko je bitno to što se na tako direktan način suočava sa svojim auditorijumom. Sutra će u Viziji 202 sa vama u terminu od 17 do 18 sati biti Jelena Knežević.
In other words, I love you.